tunin radoni sagal amerikat sagantar radoni sagal amerika wita ta hajimata galgasal lamawada ka hagsa sadit metrbandi didemishani tv soldo mitokirat washington dc rasani da barsin karra kuna mantanjalkam kalchumi sanagaya harka waqabattanille gurraf qalbin garumke nijiraacha metrbandi radonin voa washington dc radabru jirtirke yettaniti nuye guttak jirtani qalbininum benna olinna gumayyo kamis bitotes kudani torba barkum lamaf kudani jahat ansora halaket sanke sumes
garen islamic state iraq ef syria ke certificate insi daqabsise gosa dugugamin sasanyi qabajedu ministrin danta ala america matawdu harra tattam jirtu anjalenne gamadal
dabbilen tokkumma motummota karamidan qonnan bultota umnilafo rokan mohum gurdachu jelenirra midan badu dowwanin falut jiran tanammo bulchot afrika walin falut jiran kamkanin ammo akumamma jalenen jette united state milishot islamummata daish jedani iraqit tuji sanyi gostokko la ferra balle se tojjetani jechum murtes oromia keessa ammo godin horro guduru wallagatif godin guji keessa nam hedduti damu jira jedan sirbitoti oromo bebe kamon iftan washington dc kopi tokko qaban wan sirbisani retto kan ammo wan sirbisani kaduritif kan marramman jechu jiran wan argam keessa tokko dutta sana jalenne
garen islamic state iraq ef syria ke satfit insa daqabsi se dugugamin sasanyit laka majedu ministrin dantala united states john kerry gaba sergame tigestu dubis
john kerry ibsa kanan kenne wajira mistara haja ala ke satti kutayro hunda ibsit kenne mukesei garen milisha isis jedamu maqasa han afan arabatin ame dabi qabu ogahimus
my purpose in appearing before you today is to assert that in my judgment Daesh is responsible for genocide against groups
wonne anar asisan durat baefi akiyad khiyat daesh gare la fisan to atan kes jiran warak yazidis kristano tafi muslim shia sanyi sani wala firaballe sanif itgafatamani jechuf murtin daesh herregi sani dubbini sani yad qalbi sani tifi hujini sani tiyu tasanyi ballesitu
kerin itdebalu danis garen kun yakka Gugga sanyi fi namu marat hujjatif ittigafata majede. Murti kanarra hangais huji basasa minister haja ala United States fi dabbon nikaan hujjatanirra tundaayta usaab eksise. ISIS ajjecha dirkidan gudedu fi amantana marat hundawdaan namota baayinaan fit usaas tarrisira minister haja ala kun. Bulchins Obama huji sukannesa ISIS Iraq if Syria ki satti gocha jururratti daaba qabu. Amma bitotessa kudatorba barakumala maaf kudaja jechunis harra. Akka beeksisu kongressiin gaafatee ture ibsarraa kunis guyyaa san dhaqqabsiifateera.
Raashiyaan waraana ishee adda waraanaa Siiriyaa keessaa baasaa kan jirtu ta'us jedhu pirezidaant Vladimir Putin barbaachisaa taanaan sa'aatilee hanga tokko keessatti itti deebisuu dandeenyaa jedhan. Qondaaltota waraana Raashiyaa kanneen biyya waraanaan caccabde Siiriyaa keessa tajaajilaa turaniif badhaasa kennaa yeroo jiranitti walitti bu'insa Siiriyaa keessaa hammeessuun feenu kana malees aangoota Siiriyaaf mormitoota pirezidaant Bashaar Al-Asaadii waraanan gidduutti waliigaltee irra ni ga'uu abdii jedhu qabnaa jedhu Putin. Ajajaan humna qilleensa Raashiyaa akka dubbatanitti humnootiin Raashiyaa irra jireessi Siiriyaa keessaa ba'uuf guyyaa lama yookaan sadii gaafata. United States akka tilmaamtetti immoo Raashiyaan waraana 3,000 hanga 6,000 ta'u Siiriyaa keessaa qabdi. Raashiyaan garuu kanneen 1,000 ta'an Siiriyaama keessa turu jetti. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International gamtaan Awurooppaa waliigaltee sadhummaa irratti hin ga'iin baqattoota deddeebisuu akka dhaabu gaafatee jira. Hoogganoonni gamtaa Awurooppaa Tarkii waliin kamisa har'aaf jimaata borii Biraasels keessatti walgahii gaggeessaniin waa'ee godaantotaa kan ilaaleen waliigaltee sadhummaarra ga'u jedhame eegama. Amnestiin lafa walga'iin kun gaggeeffamu marsuudhaan mormiisaa kana dhageesse. Ajandaa dhiyaate keessaa walfalmisiisaa akka ta'e karoora godaantota 10,000 hedduu ta'an gara Tarkiitti deebisuu fi hanqina qabeenyaa biyyooti Awurooppaa gama bahaarra jiru salphisuu kan jedhudha. Tarkiin godaantota hin galmaa'in jiran keessaa tokko yeroo simattu gamtaan Awurooppaa immoo baqattoota Siiriyaa keessaa tokko Tarkiirraa fudhataa jechuudha. Gamtaan Awurooppaa akka jedhutti baqattoota hanga 7,000 ta'an simachuuf jiran isaan kun sagantaa jaarmeeyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gaggeessuun Awurooppaa keessa qubachuuf jiru. Wuxinee waliigaltee karoora kanaa kan yeroo fi tarkaanfii jabaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u kunis rakkina dhala namaarra ga'u furuudhaan seeraan kan gaggeeffamu ta'uu ibsameera. Addunyaa shororkeessummaan dinagdeen jeeqamaa jiru keessatti Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'uun filamuun sodaa gurguddoo addunyaa mudate isa ja'affaati jechuudhaan gareen qorannaa kan Biriteen EIU jedhamu ibsee jira. Addunyaa irratti balaa mudachuu malan jedhee tarreesse keessa dinagdeen Chaayinaa akka malee gadi bu'uu sadarkaa duraarra kaa'e. Sadarkaa lammataa irra ka jiru tarkaanfii Raashiyaan Siiriyaa keessatti fudhataa jirtuuf Yukireen lola qabbanaawaa haaraa fidaa jirtii ka jedhu. Gabaa guddataa jiru keessatti kufaatiin liqaa mudateef gamtaan Awurooppaa caccabuutti taansee kaa'ee jira. Gareen qorannaa Awurooppaa yookiin EIU filannoo Ameerikaa keessatti baatii sadaasa dhufu gaggeeffamuun Tiraamp ni injifatu jedhee kan hin eegne yoo ta'us garuu injifachuu maluu yaada jedhu hanga tokko qaba. Yoo kun ta'e Tiraamp pirezidaantii ta'e daldala walabaa mormuun maatiiwwan shororkeessotaa ajjeesuun waraana lafoo Siiriyaa keessaa deeggarsa gochuudhaan Chaayinaa fi Meeksikootti abbummaa daldalaa kennuun waraana daldalaa kaasisuu fi gareelee shororkeessotaa daran hammeessuu danda'a jedheera. Paartii Rippaabilikaanotaa irraa pirezidaantummaaf dorgomuuf dursaa kan jiran Doonaald Tiraamp namoota isa waliin dorgoman waliin falmii gaggeeffamu dhiisuudhaan wiixata dhufu haasawaa jabaa jedhame dhageessisuuf karoorfachuu ibsanii jiru. Tiraamp sila namoota isa waliin dorgoman lameen wajjin Salt Lake City Utah'rra falmii gaggeeffamu televiziyoona Fox jedhamu irratti dhiyaata ture. Garuu roobii kaleessaa falmiin baay'ee waan gaggeessineef isa karoorfame kanarratti hin hirmaadhu jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun inni raadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbilee tokkummaa mootummootaatii fi mootummoota Afrikaa karoora midhaan qonnaan bultoota Afrikaa xixiqqoo irraa baduu dhoowwaniin irratti midhaan isaanii irraa baduu dhoowwaniin irratti mariitti jiran. Akka gaazexeessituun VOA Sebaastiyaan Moof oduu Haraareen wargit keessa jettetti Afrikaan rakkoo elniinootii fi boniitti fideeni akka raallee caala midhaan dhabdee rakkachuu jirti. Hor torbaan tokkoof Haraaree Zimbaabweetti ta'e kan irratti dhaabbilee tokkummaa mootummoota akka FAO sagantaa nyaataaf qonna addunyaa jechuu jara kan dabalee hedduutti itti dhufe. Akka itti gaafatamtuun FAO Staffiyaan Galotovaa jettutti midhaan Afrikaa galfatan keessa harki sadiitti gootaraa dansaa waan hin jirree fi lafatti badee bineensi nyaata.
We're not targeting all commodities. We've selected those that have been prioritized by the government. In many southern
Akkan jettu midhaan cuftinuyyuu midhaan cufaa miti haatti xiyyeeffannee argachuu qabanii jenneetiin qorachuu jirruu jira. Biyyoota Afrikaa gama kibbaa baadalla yookaan boqqoolloo irratti xiyyeeffatan. Midhaan boroo duubatti facaafatan kaqaa'ee facaafatan hedduullee ilaaluu jirra. Aannanillee haqa tokkoon qorachuu jirra. Afrikaa gama dhiyaatti ammoo qurxummii lafa baduu dhoowwuu fi qorachuu jiran elniinoon haga guddaan bu'aa midhaanii xiqqeessa. Midhaan qabaachuu baannaan maan galfattaa jetta. Elniinoo fi bonii yookaan bokkaa dhabeetiin kunin Afrikaa keessatti waan hedduu fiduu jira. Afrikaa gam bahaatiif gam kibbaa fa'a waan hedduu miidha. Rakkoo elniinoo fideen Zimbaabwee keessa nama miliyoon 4 qarqaarsa barbaada. UNICEF dhaabii qarqaarsi ijoollee jechuu rakkinni kana keessa ammati akka ba'uu fi doolaara miliyoon 21 caala biyyoota Afrikaa gama kibbaatii kennu. Waan gabaayaa magaala Haraaree, Mibaree, Musuukkootti bahan keessa hagi guddaan boqqoolloo kan baadallaa fa'a, muuzii, timaatimii fa'a. Waan akkana kan ammoo hagi duriiti midhaan isaanii kaan hagi irra badilleen hedduutti jira. Nama akka Gireesi Chikawa afaan midhaan isiin facaafattu hagi guddaan kan irra badetti jira. Gaaf qaraan dhufe timaatima yookaan nyaanyaanii gatii dansaa qabdi. Horii dansaa irraa argatanillee taatullee gatiin sun amma akka dansaa guddachuutu hin jirtu jettu wamtaateef iyyuu dhaabbileen addunyaa Afrikaa keessa akka midhaan lafatti hin banne faluu fi waan hedduun qarqaarsi kennuu jiran. Tamman tan jakasu jirtan tur radio VOA saganta fan oromoti kopite ne gijal kamne daqiqa 10 nan tokiane wana federal. Sabitoti oromo America ke sijirani kopi gargara tijirani. Iftanille ajalufa jambufa tujifa abdi fida uten fallen Maryland nanno Silver Spring ke sa kopi tokka kaban. Namot wana kopi sanitiv sirbisani kaduri tif kamarralle to gafate.
Hayye abdi atigara biya demte yerod era bubulte dihenya gara America tika debite. Hajalunimmo biyara gara America ufte bubulte jirta. Lamaan keessan iyyuu imalarra turtan. Mee abdii irraan jalqaba maal argitee deebite Oromiyaa keessatti?
Ji'a sadiin ture dhufe Oromiyaa keessatti wanta adda addaa of course tokko faamiliidha. Haala namni keenya biyya keessa jiru. Nuti akka artistitti iddoo sirbi jiru faa walii gad deddeemaan ture amma hin danda'etti dhugaa dubbachuudhaaf. Warbiyyoota balbalarra kan nagaana gafatan afaan Oromootiin baay'ee jireenyi Oromoon maalirra akka jiru iddooma waardiyyaa fi kunoo reestoraantii keessatti warri tiribaatanii nama keessummeessanii hojiidha garuu haa ta'uyyuu malee Oromoon irra caala hojii akkasii kanarrattidha kan ani arge kan bobba'ee jiru.
Haacaalu maal jetta kanarratti waan jettoo qabaattes gaafadheen Ameerikaa keessatti immoo waan argitetti akka dabartuun fedha.
Yaa dhugaa isaati waardiyyaa qofa osoo hin ta'in warri baaleerraa baatan jechuun warri dhagaa falaxanii warri hojii guyyaa irratti bobba'anii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo keessa godina addaa Finfinnee kan jedhamtu magaalaalee hin jirtiini. Ijoollee qotee bulaa naannoo sanarraa lafti isaarraa fudhatametu gara Finfinneetti bobba'ee gaafi filannoo hin qabu filannoo hojii guyyaa hojjatee yookaan waardiyyaa ta'ee jiraatudha. Waanuma ifa ta'eedha. Immoo ammaa miti kan arge lumastureera gara waggaa shanii jaha hin darba erga kun ta'uu calqabe. Kan si dinqu amma godinni addaa Finfinnee kun bulchiinsa isaatu kan Oromiyaati malee kan Oromoon keessa bahera jechuun hin danda'ama. Gaafa hojii artii keessa gaafa immoo jirtu wanti sitti mul'atu hedduudha. Warri yaayyaa gullallee warri yakkaa warri galaan warri. Abbichuun kun waggaa 130 dura yeroo ontuun isaaniirraa fudhatamu humnaanis tooftaa bulchiinsa yeroo sana jiruutiin qe'een isaaniirraa fudhatame ammas waggaa 40-50 booda naannoon kun akka gosa yaayyaa gullallee kana fa'a akka ta'u gaafan tilmaamu gullalleen kan tufaa gaara abbichuu ture galaanfinne marsee jedhe.
Mee jedhi mee sagaleedha.
Laal galoo koo. Lallin kan tufaa laal galoo koo yaa rabbichuu turee laal galoo koo galaan Finfinnee laal galoo koo sin akka jaalalaa laal galoo koo waliin naan fagaannuu laal galoo koo jaalannu fagee. Kuree kan jechuudha dubbii kan qabdu gartee amma eessa jira yoo jette yaayyaa gullalleen Finfinnee keessa jira Oromoon gosti kun naannoo qabannaan kun gaara jedhama Oromoon jira abbichuun jira gosti akka galaan jira Finfinnee keessa sila otoo Oromoon bar sana jiru. Otoo bakka sana jiraate har'a Finfinnee keessatti Finfinneen humtuu Oromoo urgoofti jechuudha. Waggaa 130 boodas caasaadhuma sana tur hojjechaa jira jedhee waan natti mul'ateefan sirba sana barreesse.
Mee gara abdiitti deebi'een booda gara keetti deebi'a. Abdii wallee kana caaluu kan maal hin jiraa jedhu qofatu hin ta'in walleeleen yeroo ammaa ba'aa jiran mormii yeroo ammaa Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirutti ka fuuleffatanii mee maal jetta waa'ee wallistootaaf haadha yeroo.
duruma yu kase zabana ali bra fara kase zabana bala fasani ra kase artin oromo gumach inni godature amana hinjedo barakana stana dega sirbota sadde tama all to be wayo ma master plani makana wayo matidaga bru makana jechu kuni maal si mulisa qabso kana qarqaru ratti gahum si artin qabu artistoni kenya sodato komale biya kesa taani qoqama ummata saani akasit ibsuni saani ega sena kesatti artin oromo artistin oromo dogutta akqabu kan mulisuda
galato me abdi gara acalu tandebia me waye america wanar gitenatti me acalu
america yero sadafa fan ufe madenya kanalle gara canada ture ani biyarra kanan ufu oromo north america jiru kana fiko sarti ko de sufan ufa ummani kenya selle akagaritte ahirmate hamile barbachi suhunda na kenne jira ba ye jalatte ega amma humna sabak kajirutte oromo na america sa to adunya rajuru marti siwan biya kesa to ofisi ga wanitti agamu bakajirutti sagale sa dage ti su ya lajira wanak kasifa anarge chudana
giddu kana mu atiste abdin kanittirmatani agar sisa tu jira iftan gafa sambata ukan sambata draje chud me wai kopi kana abdi maljet
opini ega bitotesa 19 march 19 jechuda saati jarra ka se calqaba opingun ka kopae akuma tu jete ani sinjira acalu sinjira walistoni bebe kamon ka jambo jote dawite makonin tuji mudefi ke sumota gugudalle ni qabna sagantan kuni sirba qofa miti durata amacatu lamas jafsolin biyas tufani e bafa godu kana afu sagantani nuti ko pesaf juru akuma bekamu oromo ta biya kesati ni dama jirani fi mana ya latin da ko malaka warahin qabne fi gargar sa aka taho jenne dibadi batti malak macirar gamu dalisani daga ega hala garitin kana dura kan godame himbeine adarasha adunya me kana kesati warota gugudatti ko pesan kana ti qopae sagantan kun halan adda nuti ko pekenya tumurajjaranam
me projecting ke fulduro mal
projecting ya fulduro ga yo rabbi nukarqare halu mamma oromia ke sejuru tutinno du battakan artisuna gode male albama hedugari toko fitateni arkati ka badeja
acalo ato waya du qabda fuldurat mal tijira
e fulduratti ga wanu ma ajruf jirenya hawasa toko da kan artin toko mulisu dawiti do majruf jirenya hawasa toko ti ujinam mababarre sa jirus jira gairosa edate budget eti ya daw farka qaban dabu chukoti
artista calu ndesaf artiste abdi nurasa ipsakanna kenu kesanif gudan singalatom sadda agar sisa kesanit milka anjeda
ayye galatomi namo agar sisni kuni ga agar sisa gudad akuma abdi njechu yaletti bashannana summata sa qarqaru fi wanta efi sagantan kun saganta gudada
ani seddu heddu galato mi sinde dana mo e ga guya gare no fa taw kenya naga sa kambana sa pa
tamantan jaka su jirtan ton radon vio e saganta fa no romo ti atgab dan no barresa no bilbila wana fedda barra mantan godina horro guduru wallagga ana jar daga jartetti misensoti parti mormituti fi jiratoti magala heddun wiitata dabrkhis hidamani jedani ak jiratoti jedanetti warri hidam khunene ak mirgi sanille e gamuf midanille lagate godin guji ana goro dola hesalletti kesumattu kongres misensoti kongres federalisti oromoti fi name heddun hidamuf rakachu jirachu sani dubatani gara koppe namotuf tujubet sandebis
godina orro guduru wallaga ana jar daga jar teke satti namon hidamu kanu fibsan lata gurmu namni jedaman akana jedu
ana jar daga jar teke satti kantame namotu makanandura mormito tada jedani kan shakkani o kan mormito tade garato ni jedani kan shakkani akuma dula godani rumade mani ma qabani wajira polisi ana jar daga jar teki wita ta darbe ti qabani angar da hida jiru angar da kan satti jeci da hida jiru kanake satti mo baiche kan nama ajaybu alkandu wa galgaladu wa finchani bawu kanachi cufanii maa oolu kan gaafatu gaaffii tokko waamanii hin gaafatanii dhalumanii waajjira poolisii aanaa jaddagaa jartetti hidhanii akkasitti rakkisaa jiru. Namoonni kuni yoo xiqqaate gaayii akka odeeffannoo qabnutti 25 ol kan ta'anidha. Sana keessatti tokkoffaa barsiisaa Katamaa Nagasaa kan keessatti argamudha. Lammaffaa obbo Margaa Gammadaa, sadii obbo Silashii Namoonsaa, afur obbo Garramuu Itichaa, shan obbo Fantaa Toleeraa, jaha dargaggoo Caalaa Tamasgeen, torba obbo Gazzuu kan jedhamanii isaan kun kan keessatti argaman namoota 25 ol hidhaniiti mana waajjira poolisii aanaa jaddagaa jartetti akkasitti rakkachaa kan jiran.
Namoota kana eessa eessarraati kan isaan qaban? Magaalaa Aliboo keessaa moo baadiyyaa keessaa moo eessa eessaati?
Baadiyyaa keessaati. Fakkeenyaadhaafi aanaa jaddagaa jartee keessatti waldaa maayii baasii jaddagaa kan jedhamu jira. Jaddagaa irras qabaniiru. Waldaa maayii baasii akkayyuu kan jedhamu jira. Akkayyuu irras qabaniiru. Darbees immoo akkasuma Haroo Lagoorras bakka adda addaati. Magaalaa Aliboorras aanaa Mashee keessaa magaalaa keessaas Binshashumatti baadiyyaa keessaas bakkuma adda addaati deemaniiti kan isaan qabanii. Baay'isee kan nama ajaa'ibu eddee abbaan isaa hin jirretti filannoo darbe bara 2007 kan keessatti kaadhimamaa kan ture mana Inkoosaa namarraa kan jedhamu eddeen hin jirretti ajaja mana murtii malee seenaniifaa kan sakatta'an waan akkasiitu jira. Isaan qabanii wanni jedhanii akkasumadha. Baadiyyaa keessas magaalaa keessas kan of keessatti hammateedha.
Hiriira mormitu geggeeffamee jennaan sanaan walqabateeti moo maali sababaan hidhamuu namoota kanaa maal jedhama?
Namoonni kun kan qabaman gaafa wixataa qabamanii isa duraa hiriirri mormii walitti fufuudhaan gaggeeffamaa tureera. Namoonni kun gaafa qabamanii hiriirri mormii hin gaggeeffamne. Akkaataa yaadnutti mormitootadha warri kun kan jedhamu dirree siyaasarraa yaa'u mormitoota ari'anii paartii tokkootiin gaggeeffamuudhaaf ta'uu danda'a malee gaafas kan gaggeeffame hin jiru.
Namoonni kun miseensota paartii mormituuti?
Namoonni warri qabamanii mormitoota turanii inni kan deeggaraa akkas ture inni kan kaadhimamaa ture. Kanaaf warra mormitootadha jedhaniitidha isaanii kan namoota kana qabanii yeroo adda addaan akka duwwaa miti. Kanaan dura iyyuu akkasuma qabuu hidhuu karaarratti arganii ni reebuu darbees immoo iyyuu karaarra qabanii ni hidhuu waan akkasii kana gaggeessaa turanii. Haa ta'u mormitootadha yeroo darbe filannoo keessatti. Hojii adda addaa gaggeessaa turanii jedhanii kan yaadaniidhaan akkas gochaa jiran.
Paartii mormituu isa kamirraa?
KFO'dha. Paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo irraati.
Ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ishee galatoomaa sin.
Dhaggeeffattoota keenya magaalaa aanaa jaardagaa jaartee kataatee Aliboo keessaas jiraataa tokko dhimmuma kanarratti dubbiseen jira. Mee maqaa keessan natti himaa?
Beekaa akkuma.
Obbo Beekaa, mee maaltu ta'e namoonni attamitti qabaman?
Namoonni bakkuma jiraniiti sassaabamanii humna poolisiitiin qabamaniiti hidhaman.
Yoom namoonni kun kan qabaman?
Gaafa wixataa guyyaa.
Sababaan qabamuu isaanii waan beekame jira? Maali?
Sababatti qabaman waan beekamu jiru. Fayyuma qabanii sassa deemanii qabanii hidhani magaalaa keessaa walakkaan immoo jiraataa gandaa gara biraas keessa jiru. Dubaroonnis keessa jiru.
Namoonni kun eessatti kan isaan hidhamanii jiran haala akkamitti jiru yeroo amma?
Mana poolisiitti hidhamanii sana booda gaaf tokko iddoo bulanii booda guyyaa lamaffaa nyaata dhaabanii nyaata guyyaa nyaanni akka kennameef hin beeku guyyaa lama addunyaatiin oolan.
Nyaata tun argatii nafan? Nyaata gashuu didanii moo maaliif nyaata argachuu dhaban?
Ufuma isaaniiti hin nyaanne nyaata aduma.
Har'a nyaata moo maaltu ta'e?
Arra manni murtii akka dhiyaatan ajajee sa'aatii dura poolisiin dhiyeessuu dide isaan immoo qaata nyaatanii guyyaa.
Mormiisa nyaata lagachuudhaan morman dhaabanii nyaata nyaataniiru?
Manni murtii mirga wabii isaanii haa eegamu jedhee poolisiin dhiyeessuu baatee nyaataniiru.
Ammaa booda maaltu ta'a jettanii eegdu?
Wanti ta'u hin jiru ammoo wayyu magaalaa haguuganii jiru eegamaa jira. Magaalli ijoolleen kaas jeequmsa jedhameeti eegamaa jira.
Maaltu jira magaalaa keessa?
Poolisii zoonii irra jiranii koora bittinneessaa warra jedhamanii magaaluma qabatanii jiru.
Magaalaa Aliboo keessa jechuudha? Kanaaf namoonni dhaman kunis akka manni murtii murteessetti mana murtiitti dhiyaachuuf dhaba isaanii ammaaf waan beekamu hin jiru jechuudha?
Kuni ba'uu hin dandeenyu namoota qaban waan hidhanii kanaaf immoo gadi ba'anii waan jechuu hin dandeenyu.
Jiraata magaalaa Aliboo Obbo Beekaa Waaqumaa ibsanaa kennitaniif guddaan
sin galatoomsadha.
dhimma kanarratti aangawoota mootummaa aanichaarraa adda baafachuuf jecha bakka bu'aa bulchaa aanaa obbo Fayyeeraa Sooritti bilbilee gaafadheen ture.
Maa inni wantichi haala qabatamaa jiruun namoota qabamanii hidhamanii gosa isaaniitiin adda baaseellee waan an beekuun qabu. Waa'ee nyaataas hin arganne nyaata nyaannu jedhanii miidhamaniiru kan jedhamu sanas ballaasa waan an beekuun qabu. Garuu namoonni warra baadiyyaa fi magaalarraa dhimma hanna wajjin wal qabate kan uummanni saaxilate uummanni kennate immoo kan seeratti dhufaniiran jiru. Kanarraa kana fi ani dhimma siyaasa wajjin wal qabatu wanti ammammaatti akka aanaa keenyatti rakkoon gaheeru wantan quba qabu tokkollee nun qabu.
Namoonni obbo Margaa Booree faa jedhaman katamaa Nagaasaa faa Silashii Namoomsaa faa ka jedhaman Fantaa Toleeraa faa kanneen jedhaman isaaniif kabiroon akka hidhaa jiraniidha ka jiraattonni dubbataa jiran. Namoonni kun aannaan qabamaniidha kan isin jettan.
Lakkisaan isaaniin otoo hin ta'in ani isaaniin hannaan qabamaniiru kan hin jedhu otoo hin ta'in namoota baadiyyaarraa qaamni uummanni saaxilate hammaan odeeffannoo qabutti warra kanaan ani dhimma kanaatiin shakkamanii hidhamuu isaanii wantan beekuun qabu. Isaan kan wajjin wal qabate odeeffannoonsaa bal'aasa waan an qabuun qabu. Naannoo warra hannaan saaxilamee uummanni kennatee jiru gandoota naannoo magaala kanaa jiraniif uummanni ba'ee konfiraansii gaggeeffate kan seeratti akka isaan hiyyaatan taasifameen ala kaan dhimma siyaasa wajjin wal qabate namoota hidhaman ammammaatti odeeffannoo isaas hin qabu kan nyaatas immoo cufanii nyaannee kan jedhanii odeeffannoon ammammaatti nagaheen jiru kaan immoo jiraate qulqulleeffanne waan jiru kaasuu hin danda'amu.
Sinamma bakka bu'aa bulchaa aanaa sanaati.
Kaleessa nama dhimma kanarratti bu'uun koo bakka kaleessa kan isaan bulchaanis kan inni wal ga'ee eddee biraa deemee jiru. Eddee kanarraa ka'ee immoo odeeffannoon dhiyyataanis qaama seeraa tasgabbeessu wajjin wal qabsiises qaama dhimma kanarratti rakkoon isaan irra ga'ee wajjin wal qabsiises wanti nagahee waan hin jirreef amma yoonatti eddeen wanni jedhameeti kanatti mamir tokkollee kan hin jirre ta'uu isaan beekan.
Jarri kun mana hidhaan jiranii jettu isin amma obbo Margaanfaa, obbo Katamaanfaa, obbo Silashiifaa, obbo Faantaanfaa.
Tarii egaa amma isa kana duukaa wal qabate anamma mana hidhaa hin jiranii jiru jedhee yaada kennuuf waan odeeffannoon qabatamaan ani ofii kosa qibira ga'ee arge waan hin jirreef jirus hin jiranis jedhee yaada sii kennuuf nan rakkadha. Dhimma kanas hin argine waan ta'eef ammallee wantan qulqulleeffadheen qabu qulqulleeffadheetu man sinii kaase wayyu.
Garuu isin hoogganaa dhaabaati magaalaa sana keessa jirtu utuu isin hin beekin akkamitti namoonni hidhaa keessa jiraachuu yookaan hidhaa dhagaan lakkisamuu danda'u magaalaa aanaa xiqqoo tokko keessatti?
Amma isa kana jechuurra otuu qulqulleeffadheema yaada isaa sii kaase wayyuu re'an amma eda galgala kaleessa guyyaarraa kaaseetti amma yoonaatti kan hin jiru har'a qaama biraa duukaa waltajjii gaggeessaa turre dhimma kana sirriitti hinxalle waan ta'eef qaamni dhimma kana raawwates immoo iyyuu wanta odeeffannoo naa kenne hin jiru qaama nageenya sana duukaa qulqulleeffannee dhugaa jiru sinii kaasuu hin dandeenye sababa isaanitti qabamanii yoo jiraate.
Qaama nageenyaati jechuudha kan namoota kana qabe.
Qaama nageenyaati kaagan qabe malee qaamni biraan eenyu qaba kaabineen qabuu hin danda'u hojjetaan gara biraan qabuu hin danda'u qaama nageenya tasgabbeessuudha qaama poolisii.
Garuu isin ammammaatti maaliif akka isaan qabaman maaliif akka isaan achi jiran waan qulqulleessee beekuun qabuudha kan isin jettan.
Waanan qulqulleeffadhee addaan baafadhee qabu hin jiru wanti namni naa iyyeessees gabaasa isaas akkasitti hin fudhannes namni naa kaasees hin jiru qaama qabameessaa ta'u qaamni gara biraa irraa dhaga'u kootan isa kana.
Bakka bu'aa bulchaa aanaa Jaardagaa Jaartee obbo Fayyeeraa Soorii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo obbo Fayyeeraa naaf kennan irraa ka'uudhaan waajjira poolisii aanaa Jaardagaa Jaartee irraa qulqulleeffachuuf jecha ittaanaa ajajaa waajjirichaa Komaandar Girmaatti bilbileen ture. Komaandar Girmaa. Akkam ooltan hin jedhe.
Nagaa
ani namoo daandii hin jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa. Waa'ee namoota obbo Margaa Booree, obbo Katamaa Nagaasaa, obbo Silashii Namoomsaa, obbo Faantaa Toleeraa fa'iif namoonni kabiroon gara 25 ta'anii hidhamanii buufata poolisii jiruudha ka jedhamee jiraattonni nutti himaa jiranii kaleessa fa'aadha. Engaddafaa immoo nyaata lagatanii mana murtiitti nu dhiyeessuu didan jechuudhaan mormaa akka turaniidha ka dubbatamaa jiru. Kana waajjirri keessan maal beeka? Haloo. Ega akuma dhagee san kanatti telefoonni narratti cufame dhaggeeffattoota keenyarra deddeebi'ee bilbileessiin arganne godinaa Gujii keessatti haala uumame kan tujubeen qindeessite immoo boor dhiyeessinaa yeroo nuun geenye kanarraa kanumaan xumurraa boor sagantaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa boor